Болоду Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, кадырман угарман. Азаттык 2-апрелдеги таңкы уктурууларын баштайт. Микрофондо мен Кундуз Кызылжарова. Алгач негизги темалар менен таанышып алыңыз. Бишкекте жергиликтүү бийликтин митинг пикеттерди чектеген чечиминин мөөнөтү дагы 3 айга узартылды. Эми 30 июнга чейин Борбордук аянтта жана айрым көчөлөрдө тынч жыйындарды өткөрүүгө тыюу салынат.
Биринчиден, тынчтык жыйындар боюнча мыйзамга туура келбейт. 4-чү беренинин 1-чи бөлүгүнө
сөз апелляция иретинде арызданам. Мисалы,
жазуучу жана публицист Олжобай Шакирдин иши Аламүдүн райондук сотунда каралып, ал аны үй камагына чыгарууну суранды.
Кандай болгон күндө дагы муну да көрүш керек болчу магачы. Аны абакта менде бекер отурган жокмун.
Түркиядагы жергиликтүү шайлоолордо, анын ичинде Стамбул жана Анкарадагы шайлоодо оппозициячыл партия жеңип чыкты.
Жаңы доордон чоң үмүтүм бар. Пенсионерлерге, жаштарга, балдарга, аялдарга жаркын келечек күтөм.
Крокус Сити холдо элди куткарууга жардам берген дагы 2 кыргызстандыктын ысымы белгилүү болду. Баткенде кыргыз-тажик чек ара тилкесине жаңы айыл курулду. Ушул жана башка темалардан кеңири айтып беребиз. Азаттык менен болуңуз. Алгач жаңылыктар топтом менен Прагадан кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Дүйшөмбү күнү Бишкек шаардык соту журналисттер Махабат Тажибек кызынын, Актылек Капаровдун жана Жоодар Бузумовдун бөгөт чарасын карап, 1 май райондук сотунун 12 марттагы чечимин күчүндө калтырды. Ага ылайык журналисттер 13 майга чейин камакта болот. Өткөн аптада шаардык сот Темиров Лайф редакциясынын кызматкерлери Максат Тажибек уулунун, Айке Бейшекееванын, бул медианын мурдагы кызматкери, политклиника басылмасында иштеген Тыныстан Асыпбековдун, айт долбоорунун кызматкери Азамат Ишенбековдун бөгөт чарасын дагы өзгөртүүсүз калтырган. 16 январда кармалган 11 журналисттин 3-ү март айында тергөө абагынан бошотулган. Ички иштер министрлиги журналисттер айт десе жана Темиров Лайф баракчаларындагы массалык башаламандыктарга чакырык жасаган материалдарга байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалганын билдирген. Камакка алынган журналисттер коюлган айыпты четке кагып келишет. Бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар бийликти эркин журналисттерди бошотууга чакырууда. Бишкектеги жергиликтүү бийликтин митинг пикеттерди чектеген чечиминин мөөнөтү дагы 3 айга узартылып, 30 июнга чейин Борбордук аянтта жана айрым көчөлөрдө тынч жыйындарды өткөрүүгө тыюу салынды. Борбор калаанын 1 май райондук соту ушул эле райондун администрациясынын тынч жыйындарды өткөрүүнү чектөө тууралуу арызын 29 мартта карап канааттандырган чечим чыгарды. Бул чектөө 2022 жылдын март айында эле кабыл алынган. Ошондон бери мөөнөтү улам 3 айга узартылып келе жатат. Бир катар жарандык активисттер бул чечимди жарандардын тынч жыйындарга чогулуу укугунун чектелиши деп сыпатташат. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун бир туугандары Исламбек жана Руслан Матраимовдордун адвокаттары алардын бөгөт чарасын үй камагына өзгөртүү тууралуу арыз менен Ош облустук сотуна кайрылды. Маалыматты облустук соттун басма сөз кызматы Азаттыкка ырастады. Арыз качан каралары айтылган жок. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Райымбек Матраимов жана анын бир туугандары Тилек Руслан Исламбек Матраимовдор 25 мартта Азербайжандын атайын кызматы менен биргеликте Баку шаарында кармалган билдирген. Алар 26 мартта Бишкекке алынып келинген. Райымбек Матраимовго кылмыш жаза кодексинин эркиндигинен мыйзамсыз ажыратуу жана кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу, адалдоо деген беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп жатат. Быйыл жыл башынан бери Орусия Украинанын борбору Киевке өтө жогорку ылдамдыктагы циркон ракеталары менен 5 жолу чабуул койгонун кечээ 1 апрелде шаардын аскердик администрациясы билдирди. Соңку 3 айда орус аскерлери Украин борбор калаасына жалпысынан 180 жолу сокко урганы, курал жарактын түрү, анын арасында ракеталар жана учкучсуз учактар колдонулганы айтылды. Украинанын коргоо министри Рустем Умеров 25 февральда Украина 2024 жыл деп аталган форумда сүйлөп жатып, батыш убада кылган аскердик жардамдын жарымы өз маалында келбей жаткандыктан Украина жоокерлеринен дагы жерлеринен дагы айрылып жатканын айткан. 20 мартта министр Рамштайн форматындагы жолугушууда өнөктөштөрдөн жардам жакынкы 2 аптада тиет деген үмүт бар экенин билдирген. Орусияда сот дээрлик жарым жылдан бери камакта отурган журналист, Эркин Европа Азаттык радиосунун татар башкыр кызматынын кабарчысы Алсу Курмашеванын камак мөөнөтүн дагы 2 айга узартты. Кечээ 1 апрелде Татарстандын борбору Казан шаарынын Совет райондук соту тергөөчүнүн өтүнүчүн канааттандырып, аны 5 июнга чейин абакта кармоо чечимин кабыл алды. Ал эми жактоочунун журналисти үй камагына чыгаруу тууралуу өтүнүчүн бул жолу дагы четке какты. Сот отурумуна АКШнын башкы консулу Стюарт Уилсон да катышты. Ал Курмашева колдоосун билдирүү үчүн барганын элчиликтин кызматкери айтты. Алсу Курмашева журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, абактагы шарты аябай начар болуп жатканын, медициналык жардам минималдуу экенин, 2 киши 5 чарчы метрлик камерада кармалып отурганын айтып берди.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен микрофондо Рахат Кеңешова болду. Кабарлардын толук топтому Азаттык Чекит.org сайтында да бар. Кирип, кенен чонун окусаңыз болот. Баяндар бөлүгүбүзгө өтөбүз. Эми Бишкек шаарынын 1 май райондук соту борбордо тынч чогулуштарды өткөрүүгө чектөө чечимин дагы 3 айга узартты. Тийиштүү чечим 29 мартта кабыл алынган. Укук коргоочулар конституцияда каралган фундаменталдуу адам укуктарынын бири болгон тынч жыйындарга чогулуунун мынтип чектелип келатканына тынчсызданып жатышат. Бул чектөө 2022 жылдын март айында эле кабыл алынган. Ошондон бери мөөнөтү улам 3 айга узартылып келе жатат. Теманы Кубат Оторбаев улантат.
2022 жылы 31 мартта Бишкектин 1 май райондук соту борбордун бир катар жерлеринде тынч жыйындарды өткөрүүгө чектөө киргизген чечим чыгарган. Ал 2 жылдан бери улам-улам узартылып келатат. Мунун мыйзамсыз экенин айткан юрист Бактыбек Жумашев былтыр 31 мартта сот кезектеги чечимин чыгарганда аны 3 апрелде окуп, ошол эле былтыр 6 апрелде Бишкек шаардык сотуна арыз берген. Бирок шаардык сот аны канааттандырбай, жогорку сот ал чечимди колдоп койгон. Бактыбек Жумашев бул ирет кайрадан 1 май райондук соттун 29 марттагы чечимин жокко чыгаруу максатында Бишкек шаардык сотуна кайрылууну көздөп тургандыгын Азаттыкка билдирди.
Мыйзамсыз чечим, мыйзамсыз чектөө. Мен мурун бир эмес эки жолу соттошком, ошол боюнча 1 май райондук соттун чечимдерине апелляция ретинде. Анан өткөткөн мөөнөттү кабылына келтирүү өтүнүчүн канааттандырган жок да буларчы. Бул акыркы күнү да апелляция беренге, бүгүн сөзсүз апелляция иретинде арызданам. Эми көрөбүз, мен апелляциямды карап берүүбүзү туура эмеспи дегенмин да. Биринчиден тынчтык жыйындары боюнча мыйзамга туура келбейт. 4-беренинин 1-бөлүгүнө айта көрсөтүп турат. Мамлекеттик органдар сөзсүз жарандардын тынч жыйындарга укугун камсыз кылып берсе керек да. Эч кандай мындайча айтканда чектөө деген болбош керек. Жалпы тыюу сала атпайбы? Мыйзамда көрсөтүлгөн бир конкреттүү тынчтык жыйын боюнча эле чечим кабылат сот. Бул мыйзамсыз да.
Деди Бактыбек Жумашев. 1 май райондук сотунун 28 марттагы чечими менен 30 июнга чейин Бишкектин Ала Тоо аянтында, ага чектеш Эркиндик Гүлбагында, Линейный көчөсүнөн Чүй проспектисине чейинки аралыкта, ошондой эле Жогорку Кеңештин имаратынын жанында, ага канаатташ жайгашкан паркта, президенттин администрациясынын алдында, Жогорку соттун жанында, Орусия элчилигинин, Мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин, Ички иштер министрлигинин тушунда ар кандай тынч чогулуш жыйын акцияларга тыюу салынды. Бишкекте митинг өткөрүүгө Горки атындагы эс алуу багында уруксат берилген. Бирок айрым учурларда ал жерге чыккандарды да камакка алып чара көргөн учурлар болгон. Мисалы, буга чейин Украинага тилектештик көрсөтүп акцияга чогулгандар кармалып кайра чыгышкан. Мындан тышкары мамлекеттик тууну өзгөртүүгө каршыларды топтоого аракет жасаган активист Автандил Жоробеков, аскер адамдардын укугун коргоочу Анвар Сартаев дал ушул Горки паркында акция уюштурууну көздөгөнү үчүн кармалышкан. Өткөн айда кабар агенттигине берген интервьюсунда президент Садыр Жапаров митингдерге чыгам дегендерге жооп катуу боло тургандыгын эскерткен.
Митингдерден коркпойбуз. Жеке кызыкчылыктарын ишке ашырыш үчүн митингге чыккандарды көрүп, качып же жашынып отуруп алчу мен эмесмин. Эгер мен мамлекетти тоноп, жакындарымды майлуу жерге коюп, мамлекетти кризистин сазына батырып атсам, корксом болот эле. Тескерисинче командам менен күнү түнү кара жаныбызды карчуруп иштеп жатабыз. Кекиртегинен сазга баткан мамлекетти эмараң саздан сууруп чыктык. Эгер мурдагыдай уурдап эле жашаган заманыбыз жакшы экен деп митингге чыккандар болсо, башынан сылап отурбайбыз. Жооп катуу болот. Элдин көпчүлүгү бизди колдойт.
деген болчу президент Садыр Жапаров. Кемпироват иши боюнча айыпталгандардын жакындары камактагыларды бошотуу талабы менен акыркы жолу 10 мартта Нарын, Талас жана Жалал-Абад облустарында акцияларды уюштурушкан. Президенттин сөзү мына ушул адамдарга багытталганы менен коомчулукта ал жалпы элге эскертүү катары кабыл алынган. Мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун бийликти минтип адам укуктарын чектөөсү Кыргызстанда акыры жакшылыкка алып келбейт деген пикирин акыркы убакта байма-бай айтып келатат.
13 декабрь 1948-жылы кабылданган адам укуктар декларациясынын 20-статьясында жазылып турат. Ар бир адам тынч жыйындарга жана ассоциацияларга катышуу эркиндигине укуктуу деп. Иштеп чыккан конституцияны мына Садыр Жапаров келгендеги 39-статьясында конституцияда ар бир адам тынч чогулуштар эркиндигине укуктуу дейт. Муну эч ким чектей албайт. Соттордун жана чыгарган чечимдердин баары туура эмес. Бул просто соттор жогору жактан көргөн берген көрсөтмөнү ак үйдөнбү, көк үйдөнбү кимиси берип атат, билбейм, ошону аткарып атат. Бул жакшылык алып барбайт. Митингди качан өткөрөт? Качан? Мисалы ак үйгө же өкмөткө бирөөлөрдүн арызы болсо, нааразылыгы болсо, ошол жерге барып анан турат элдер, көрдү. Бул жакшы менен бүтпөйт. Мен баягы президентке да айтып атам, ген прокурорго да айттым, бул жакшы менен бүтпөйт. Эч качан тынч жыйындарды чектебеш керек. Бул туура эмес. Конституцияны сотко берсе, спокойно жеңилсе болот.
Деген оюн ортого салды Турсунбек Акун. Кыргызстанда тынч чогулуштарга тыюу салуу Бишкектен тышкары айрым аймактарга да киргизилген. Былтыр сентябрда Ош облустук соту Өзгөн районунда 8-сентябрдан 8-ноябрга чейин тынч чогулуштарга жана митингдерге тыюу салуу тууралуу райондук соттун чечимин мыйзамдуу деп тапкан. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Биринчи апрелде Аламүдүн райондук сотунда жазуучу жана публицист Олжобай Шакирдин соту болду. Көз карандысыз экспертиза жазуучу жана публицист Олжобай Шакирдин камалышына негиз болгон видеодо жапырт башаламандыкка чакырык жок деп корутунду чыгарды. Ал эми мамлекеттик эксперт менен тергөөчү отурумга келбегендиктен дүйшөмбү күнгө белгиленген сот жараны бир аптага жылдырылды. Олжобай Шакир саламаттыгы начарлап жатканын айтып, үй камагына чыгып дарланууну суранууда. Темага Санжар Эралиев кеңири кайрылат.
Чүйдүн Аламүдүн райондук сотунда кезектеги отурум 1 апрелде уланды. Сот залына колунда кишен менен алып кирилген Олжобай Шакир отурумга келген жакындарын кайраттуу болууга үндөдү.
Муну да көрүш керек болчу магачы. Абакта менде бекер отурган жок.
Көз карандысыз эксперт корутундусун окуп, Олжобай Шакирдин камалышына түрткү болгон видео кайрылуусунда калайман башаламандыкка чакырык жок экенин билдирди. Эксперттин маалыматын видеого тартууга уруксат берилген жок. Көз карандысыз адиске лингвистикалык анализ жүргүзүү үчүн адвокаттар кайрылышкан.
Аякта баягы 5 суроолор берилген да, ар кандай суроолор. Суроонун бири башаламандыкка баягы чакырыктар барбы деген суроого эксперт, көз карандысыз эксперт жок деп берди да. Калган да башка немелерге жок деп ошондой жыйынтыкка келди да,
деди жактоочу Акмат Алагушев. Бирок жараян жарым саатка жетпей эле токтотулду. Мамлекеттик эксперттер, лингвист, саясат талдоочу жана тергөөчү келбегендиктен кийинки отурум 9 апрелге белгиленди. Журналист жана талдоочу Мырзакат Тыналиев көз карандысыз эксперттин тыянагы менен ишке баа берүү мүмкүн эместигин, юриспруденцияда мамлекеттик экспертизанын тыянагы приоритеттүү болоорун белгиледи. Ошондой эле журналисттердин, чыгармачыл кишилердин камакка алынышы тууралуу мындай пикирин айтты.
Көпчүлүк учурда сөз эркиндигинен улам деп бир журналисттерге мындай башкача караза журналисттерге деген сыяктуу дайыма айтып келебиз да коомдо. Булар мисалы жөнөкөй адамга караганда журналисттерге кандайдыр бир жеңилдик болсо экен деп. Бирок өзү мындай жалпы принцип боюнча мыйзам алдында баары бирдей болуш керек да. Анан мыйзамдын өзүндө жеңилдетүүчү, оорлотуучу жагдайлар ошо мыйзамдын өзүндө каралат да. Анан ошону гана соттор баягы чечим кабыл алып атканда ошол жагдайларды эске алуу менен чечимди чыгарышат.
Олжобай Шакирдин ишин кароо марттын ортосунан бери судья Бактияр Матраимовго өткөн. Мурдагы судья Бекболот Жаналиев башка ишке которулган. Дээрлик 8 айдан бери камакта отурган Олжобай Шакир сотто бөйрөк тушу ооруп турганын, саламаттыгын текшертүүгө тергөө абагында толук шарт болбой жатканын айтты.
2 жума өтүп кетти. Бөйрөгүм ооруп, демалыш күнгө түш болуп калып, бишемби, жекшемби кечи. Анан сот процессинде да айттым эле, үй камагына чыгып деле ден соолугумду көргөзсөн депчи. УКМКнын абагында болсо арестанттар көп болгон үчүн фельдшер жалгыз экен, ал камбасымды текшергенден башка эчтеке кылбайт да. Анан ал үчүн алып чыгыш керек да, анализге тапшырганга. Убактысы болбой, себеби башка оорукчандар менен алек болуп, мага кол жетпейт да.
54 жаштагы Олжобай Шакирге кылмыш жаза кодексинин 278-чи беренеси менен иш козголгон. Бул берене массалык баш аламандыктар деп аталат. 2023 жылдын 23 августунда ал кармалган. Ошондон бери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурат. Былтыр 6 декабрда ага айыбы угузулган. Прокурор Олжобай Шакир интернетте адамдарды жапырт баш аламандыкка чакырган постторду байма-бай жарыялап келгенин айтып, булардын тизгинин кагыш керек деген сөзү бийликтин кадыр баркына шек келтирген, коомдук коопсуздукка карата оор кылмыш жасаган деп билдирген. Жазуучу коюлган айыпка макул болгон эмес. Ал камалганга чейин президент Садыр Жапаров менен атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевди дебатка чакырган. Өкмөттүн азыркы саясаты демократиялык баалуулуктарга туура келбестигин белгилеп, 2023 жылдын 31 августунда онлайн митинг өткөрүү тууралуу демилге көтөргөн. Мындай аракети калайман баш аламандык уюштурууну билдирбесин айткан. Олжобай Шакир деген каймана ат менен ишмердик жүргүзгөн Олжобай Эгембердиев 2017 жылы Рухеш коомдук агартуу багытындагы сайтты негиздеп иштетип келген. Санжар Эралиев, Азаттык.
Түркияда жекшембидеги муниципалдык шайлоолордун алдын ала жыйынтыгы боюнча баш калаа Анкара, ошондой эле Стамбул, Измир, Анталия жана Бурса сыяктуу 14 ири шаарда оппозициячыл элдик республикалык партия 37% добушка ээ болуп, атаандаштарынан алдыда келе жатат. Бийликтеги Адилеттүүлүк жана Өнүгүү партиясы жарышта 2-нчи орунда ээлеп, 22 жылдык башкаруусунда биринчи жолу шайлоодо уттуруп отурат. Президент Реджеп Тайип Эрдоган жеңиштен кол жууганын мойнуна алса, Стамбул мэрлигине талапкер Экрем Имамоглу авторитардык башкаруу соңуна келгенин кайтты. Түркиядан кесиптешим Эльвира Будайчиева темага кеңири токтолот.
Түркиянын ири шаарларынын бири Стамбулдагы мэр шайлоодо учурдагы кала башчысы Экрем Имамоглу алдыга чыкты. Дүйшөмбүгө караган түнү анын 10 миң деген тарапташы мэриянын имаратынын алдына келип колдоп турду.
Yeni dönemde umutlarım var.
Жаңы доордон чоң үмүтүм бар. Пенсионерлерге, жаштарга, балдарга, аялдарга жаркын келечек күтөм.
Çocuklar için, kadınlar için.
Ya onu çok seviyoruz. Gerçekten.
Биз Имамоглуну абдан жакшы көрөбүз. Өмүр бою аны колдойбуз. Бүгүндөн баштап ал биздин Реджеп Тайип Эрдоганыбыз.
O da bizim Recep Tayyip Erdoğan'ımız oldu bu saat itibariyle.
Дейт Стамбулдун тургундары. Добуштар дээрлик саналып бүтүп, Имамоглу 51%, ал эми анын атаандашы башкаруучу партиянын мүчөсү Мурат Курум 39% алды. Түнү Имамоглу тарапташтарына кайрылып, авторитардык башкаруунун мезгили бүгүн бүттү деди.
Эмир берир, таалимат берир, бир киши
эл буйрук берет, бир адам көрсөтмө бербейт. Атка минерлер элди угат. Бүгүнтөн баштап бир кишиден көрсөтмө алган мезгил бүттү.
Дейт Стамбул шаарынын учурдагы мэри Экрем Имамоглу. Президент Реджеп Тайип Эрдоган да түнү баш калаа Анкарада тарапташтарына чыгып сөз сүйлөдү. Ал бийликтеги партия муниципалдык шайлоолордо күткөндөй натыйжага жетпегенин моюнга алды.
14-28 Mayıs seçimlerindeki zaferimizden
14-28 майдагы шайлоодо жеңишке жетишкенибизге 9 ай болду. Тилекке каршы жергиликтүү бийликке шайлоодо биз каалаган жана күткөн жыйынтыкка жете албадык. Түрк эли шайлоо бюллетени менен саясатчыларга ишарат берди.
Эрдоган бул шайлоонун жыйынтыгы менен анын партиясы жаңы доорго бурулуш жасаганын, Түркиянын экономикасын таңкыстыкка кептеген шайлоо жараяны бүткөнүн кошумчалады. 31 мартта шайлоо өтүп жаткан маалда өлкө чыгышындагы Диярбакыр провинциясындагы доошканада куралдуу жаңжал чыкканын жергиликтүү басылмалар жазды. Окуяда бир киши каза таап, 12 киши жараат алганы кабарланды. Расмий Анкара бул чыр-чатактарды жеке маселелер деп сыпаттады. Түркияда жекшембидеги муниципалдык шайлоолордо негизги таймаш оппозициячыл элдик республикалык партиянын жана бийликтеги адилеттүүлүк жана өнүгүү партиясынын талапкерлери ортосунда өттү. Алдын ала жыйынтык боюнча Измир, Анталия, башкала Анкара жана Бурса шаарларында элдик республикалык партия 37% добушка ээ болуп, атаандаштарынан алдыда келе жатат. Добуш берүүгө 61 миллиондон көп киши катталган. Борбордук шайлоо комиссиясынын соңку маалыматына доошканаларга шайлоочулардын 78% барган. Бул Туркиядагы соңку 10 ай ичиндеги 3-чү шайлоо болуп саналат. Былтыр президенттик шайлоонун 1-чи айлампасы 14 майда, 2-чи айлампасы 28 майда өткөн. Анда Эрдоган доуштардын 52% алып президенттикке шайланган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Москвадагы Крокус Сити Холл борборунда болгон кол салуу учурунда элди куткарууга жардам берген дагы эки кыргызстандыктын ысымы белгилүү болду. Алар 16 жана 17 жаштагы Белек менен Нурбол. Белек түтүнгө ууланып калгандыктан учурда ооруканада жатат. Ал эми Нурбол психологко каттап жүрөт. Өспүрүм жигиттер өз окуясын Азаттыктын мигрант медиа долбоорунун кабарчысы Гүлжан Эшпаевага айтып берди.
Азыр мындан башка кетсин. Мен эркек сабаты менен кантип элдин көзүн карайм деп.
Где-то человек 20-25, ну примерно так было.
Крокус Сити Холлдогу кол салуу учурунда элди куткарууга жардам көрсөткөн дагы эки кыргызстандык өспүрүмдүн ысымы белгилүү болду. Белек менен Нурбол ошол күнү кийимилген жерде иштеп жаткан.
Бирок элдер мени укпай иштеп, кечиранга туура келди.
Бүттүгү жүгүрүп атат, мындай түшүнүп атат, эмне болуш керек экен.
Белек каргашы болгон күнү элди куткарып жатып түтүнгө ооланып калган. Учурда ал Москва облусундагы Красногорск ооруканасында дарыланууда.
Биринчи келген күндөр мен компенсация алып, азыр Кудай шүгүр бар жашынып алып, азыр мага успокоительный глицин берип атат 2-3 күндөн бери. Больница чукалган себеби мен Крокус Сити Холлдо угарный газ менен жыттап, ошого да отравление болуп, анан кийин паническая атака. Анан кийин үндөр башында болуп, атыштар бар жолчулар болуп, азыр Красногорск больницада лечение алып жатам.
Белектин Крокус Ситиде иштеп жатканына 4 ай болгон. Ал кийимилген жайда андан сырткары концертке келгендердин билетин текшерип иштеп жүргөн. Окуя болгон күнү да адаттагыдай кечки саат 5:00 жумушка барган экен.
Саат 8:00 ге жакын уже атыштар болуп баштады. Атыштар болуп баштагандан кийин биринчи мен түшүнбөй калдым эмне болуп калган. Анан кийин 1-2 күн өткөндөн кийин уже барчу ситуацияны түшүнүп баштадым. Анан элдерге айттым. Служебный входко барбай ушак безопасный болот деп. Бирок элдер мени укпай иштеп, кечиранга туура келди. Мен элдерге кайтырып, анан кийин бар жогу уккандан кийин бар жогу служебный входко алып барып, проводить этип, анан автоматтын үнүн уккандан кийин мен уже сразу эле түшүндүм. Азыр мындан башка кетсин, мен эркек сапаты менен кантип элдин көзүн карайм деп.
Канча адамды чыгарганга жардам бердиңер?
Гардеробдун ичинде ошол моментте 1,5 000 же 2,000 жакын адам бар. Коркуу сезим болду, бирок өзүм эмес. Мен адамдарга корктум, мен Алла Таалада эч нерсе коркпойм. Анан кийин ошол моментте жума болчу. Ошол күнү ороза кармадым эле, ойлойм деп жума. Анан кийин ооз ачып эми эле ишке келдим эле.
Белектин айтымында алар адамдарды чыгарып бүткөнчө түтүн гардероб жакка чейин тарай баштаган, бирок ал түтүн жутуп алганын сезген эмес.
Ошо түтүн жутуп алган жер мен гардеробто эле ойлодум. Неге дегенде мен гардеробто где-то жарым саат же жарым сааттан көп алышат жүрдүм. Анан кийин ошол моментте уже залды уже күйгүзүп, жетип алып келатканда мен адамдардын баарын чыгарып ошо жерде турдум эле. Анан кайта кирип келип, кайта карап атканда ошо балким ошол жерде эме түтүндү жутуп алган деп.
Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү ооруканага келип, Белектен кабар алып кеткен. Бул тууралуу орус медиаларда жазып чыгышкан.
Молодецсиң деп поддержкасын берди. Анан мага бир кеткенде бул телефон болду. Телефон маркасы Redmi 13S. Апама гүл берди, анан чоң пакет подарок берди.
куралчандар кол салган дата Нурболдун да эсинде сакталып калды. Анткени ал күнү Нурболдун Крокус Сити борборундагы биринчи жумуш күнү болчу. Жумушту ага жакын досу Белек сунуштаган, макул болгон ал жумушка чыккан.
Гардероб болуп вообще биринчи жолу иштедим да, то есть досум айтылды, мына жакшы иштеп. Ошо бардым. Анан кийин ошо день болуп калды да, 22 март.
Нурбол Крокус Ситинин кеймилген жайындагы аркы башында, Белек болсо экинчи тарабында иштеп жаткан. Куралчандар бастырып киргенде экөө эки жакта болуп калган.
Беттерин көргөн жокмун мен уктум да, просто стрельбаны уктумун. Ошону болуп мен кичинен туруп түшүнбөй калдым да, то есть эмне экен бул деп. Мен чай сцена, адамдар айтат эле вообще бул типа чай сцена депчи. Мен ойлодум бирден сынып калды деп. Анан кийин көрсө бул стрельба экен.
Нурболдун айтымында ал 20 кишини коопсуз жакка алып чыгууга салым кошкон, анын жакында дагы эки кесиптеши болгон.
Кыкырган жокмун, жүгүргөн жокмун, кыймылдаган жокмун, просто турам андай, дайыш турам да, коркпой эле. Анан кийин түшүнүп калдым, типа бирнерсе кылыш керек деп. Естественно, никто никого не слушал, потому что паника была большая. Мы как сотрудники должны были сохранять спокойствие, то есть мы знали, где выход находится. Вот, и мы должны были показать и то есть сопровождать людей к безопасному выходу. Ближе к безопасному выходу Алганда. Мен айтат, что типа не волнуйтесь, аз эшик ачылат деп. Ошо, эшик ачылды, анан биз эшикте болуп калдык безопасный жакта. Анан кийин метро парковкаларды бүттүн көрсөттүм. Где-то человек 20-25, примерно так было. Ошо чыгып атканда бир экита сотрудниктер келишти. Ошо жакшы болуп калды да, бир экита сотрудниктер башка жактан жүгүрүп келишти. Анан үчтө сотрудниктер, то есть включая меня, турабыз. Ошо эшик ачылды, анан чыгып кеттик биз.
Нурболдун жакындарынын айтымында ал түнү уктай албай чоочуганын кое элек. Мындан улам психологко алып барууну чечишкен.
Психологко бардым. Сейчас что ты хочешь делать деп, куда хочешь поехать деп. Мен айттым родной Кыргызстан деп. Айттым, вот в Кыргызстане не был 10 лет, соскучился по родине, деп, Ысык-Көлгө барым келет деп. Родной язык начал свой забывать, некоторые слова, просто не понимаю, как переводится. Өзүм кичине уялып калып, Кыргызстанга барым келет деп.
Белек 17, ал эми Нурбол 16 жашта, экөө жакын дос. Алар Крокус Сити холл борборундагы адамдарды чыгарууга көмөктөшкөн 3-чү жана 4-чү кыргызстандык. Буга чейин Ислам жана Рустам аттуу кыргыз мигранттары куралдуу кол салуу учурунда бир канча адамды куткарганы белгилүү болгон. Гүлжан Ашпаева, Азаттык.
Москванын Крокус Сити холл концерт залындагы кана байрамды орусиялык маалымдоо каражаттары кандай чагылдырууда? Мындай апааттардан Кыргызстан кантип сактанышы керек? Айрым ата-энелер кыздарын эрте эле күйөөгө берип коюшат. Статистика эмнени айтат? Кыргыз басма сөз баяндамасын Бекташ Шамшиев даярдады.
Политклиника медиасы баатыр окуучу жана кыргыз тектүү террорист орус маалымдоо каражаттарынын тандалма мамилеси деген темада макала жарыялады. Анда Крокус Сити холл концерт залындагы кана байрамда Москвада жашап иштеп жүргөн чырактай эки кыргыз кыз каза болгонун, кырсык учурунда кыргызстандык өспүрүм 100 ашуун адамды сактап калганын, орус жарандыгын алган теген кыргызстандык Алишер Касимов кылмышка шектелип кармалганы маалымдалган. Касимов террордук акты уюштургандарга батирин ижара берген, окуяга тиешеси бар деген жүйө менен кармалган. Касимов өзү батиринде жашагандардын кандай ниетте жүргөнүн билбегенин айткан. Орусиялык Регнум, РИА Новости, ТАСС, Интерфакс сыяктуу маалымдоо каражаттары Алишер Касимов Кыргызстанда туулган. Теген кыргызстандык Алишер Касимов 2014 жылы өз өлкөсүнүн жарандыгынан чыккан деген баш темалар менен кабарларды жарыялашкан. Мигранттарга карата терс мамиленин жарыялышына маалымдоо каражаттары шыкакчы болору, журналисттер кылмыштар тууралуу жазганда сөзсүз анын улутун көрсөтүшөрү белгиленген. Мунун баары коомчулукта мигранттар тууралуу терс пикир жаратат. Красногорскидеги терактан кийин борбор Азияда келген мигранттарды ыксыз текшерүүлөр, мыйзамсыз камоолор, токмоктоолор күч алып, сыртка чыгарып жиберүү учурлары арбыган. Мындай мамиледен чочулган мигранттардын көбү көчөгө чыгуудан коркуп алышкан. Крокус Сити холдогу окуядан Кыргызстанда сабак алышы керек деген Азия Ньюс гезити эскертти. Басылманын суроолоруна жооп берген Талантбек Исаев стратегиялык объекттердин коопсуздугун күчөтүү зарылдыгын ырастап, Бишкектин үстү жагындагы орто алыш суу сактагычынын тегерегинин начар тосулганын, заманбап коопсуздук каражаттары ал жерде жоктугун билдирген. Күзөт кызматын жетектеп турганымда профилактика түрүндө граждандык кийим кийип, сумкага кадимки автомат пистолет салып, сумга кирип кеткем. Ичине кирип коопсуздук кызматынын чоңуна көргөздүм. Бул эмне деген шумдук? Эмне мындай мекемелерде коопсуздук жагы кырылган эмеспи? Эмнеге чара көрбөйсүңөр? Мындай болбойт деп бир аз түшүндүрүү иштерин айткам дейт. Экинчи эксперт генерал Артур Медетбеков Кыргызстанда диний радикалдуу уюмдардын ишмердигине тыюу салынганы менен андайлар бардыгын, алардын болжолдуу саны 22-23 жетерин билдирген. Генерал-полковник Абдугул Чотбаев бизде араб кийимин кийип көп кишилер көчөлөрдө кыдырып жүрүшкөнүн, ошолорду катуу көзөмөлгө алыш керектигин белгилеп, бул эмне кишилер, кандай иш менен элек, эмне кылып жүрүшөт деп көзөмөл кылып, мечиттерде эмне кылып жатышканын баам сыртында калтырбоо керектигин айткан. Политклиника медиасы бойго жете элек кыздарды күйөөгө берүү учурлары көп катталып жатканын, Кыргызстанда 11 кыздын бири 18 жашка чыга электе турмуш курарын маалымдады. Басылманын кабарлашынча 2016 жылы жашы жете электерге нике кыюуга тыюу салган мыйзам долбоору кабыл алынып, жашы жете элек кызга нике кыйгандар 3 жылдан 5 жылга чейин кылмыш жоопкерчилигине тартылары ырасталган. Кыргызстандын башкы прокуратурасынын маалыматына ылайык, акыркы 5 жыл ичинде жашы жете элек кыздарга үйлөнүүнүн 911 фактысы катталган. Бул катталбаган никелердин толук эмеси. Реалдуу жагдай катталбаган никелер көп болушу мүмкүндүгүн ырастайт. Алсак, 2018 жылдагы изилдөөдө Кыргызстандагы аялдардын 13% өспүрүм кезинде турмуш кура турганы айтылган. Бул ар 11 кыздын бирөөсү 18 жашка чыкпай туруп турмуш курат дегенди билдирет. Бул иштердин ар бир үчүнчүсү гана сотко жетет. 2010 жылдан бери Кыргызстанда жаш жете электерди турмуш курууга мажбурлоо боюнча 210 иш сотко өткөн. Кылмыш козголгон фактыларда кылмышка тийиштиги бар адамдарда пробациялык көзөмөл менен жаза өтөөдөн бошотулган. Алсак көпчүлүгү 3 жылдык мөөнөткө эркинен ажыратылып, 1 жылдык мөөнөт менен бошотулушкан. Ага тараптардын элдешүүсү, билбестиктен кылмыш жасоо боюнча жүйөлөр азыр чогуу жашап жатышат жана буга чейин кылмышка тийиштиги болгон эмес деген сыяктуу жүйөлөр себеп болгон. Эркин Тоо кесинде мурдагы мамлекеттик катчы Досбол Нурулу шайлоо системасына токтолуп, Кыргызстандын саясий маданиятында партиялык система бир кишинин бизнесине айланып калганын буга чейинки бийлик учурунда толугу менен көрдүк. Азыр деле бир мандаттуу же партиялык система менен шайлоо болобу? Кандай болгон күндө да айыл-айыл, ал тургай бир үй бүлөнүн ичи бөлүнөт. Ал эми азыркыдай шартта кайсы бир депутаттын күнөөсү болсо, анын мандатын дароо тартып албай, башкача деле жазаласа болот. Ортодон 2-3 жыл убакыт өтүп кеткен соң мандаты туура эмес берилген деп депутаттыктан ажыратып коюш болбойт. Анда убагында депутаттык мандат берген тиешелүү жетекчилерди дагы жазага тартыш кажет. Алар дагы жазалансын да, туурабы? Бул жагы азыр саясатташып кетти, дейт Досбол Нурулу. Досбол Нурулу азыркы бийликтин жемкорлукка каршы күрөшүн кубаттай турганын, айтканга оңой болгону менен бул күрөш оорго турарын, аягына чыкпаса алар кайра күрөш жүргүзгөндөрдүн өзүнө зыян келтириши мүмкүн экенин билдирген. Кадырлуу армандар, сиздер Азаттыктын басма сөз баяндамасын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттаныңыздар.
Эми аймактардан келген баяндарга кезек беребиз. Баткенде кыргыз-тажик чек ара тилкесине жаңы айыл түптөлдү. Расмийлер чек араны бекемдөө максатында 2014 жылы жер тилкелерин бөлүп берген. Бирок ылайыктуу шарттардын жоктугунан эл толук көчүп бара элек болчу. Өткөн дем алышта конушка айыл деген макам берилип, расмий ачылыш өттү. Аймактагы чек арадагы түрдүү көйгөйлөргө карабастан элди кармап калуу аракеттери көрүлүп келет. 1996 жылы ээликте максат айылы түптөлгөн эле. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров чек арадагы айылга барып, азын улак көчүп барган элдин акыбалын сурап кайткан.
Свет жок. Аппаратчы жетесек свет керек.
Монет граница. Кайсы граница? Дөң граница.
Кыргыз-тажик чек ара тилкесине жаңыдан түптөлгөн айыл Жолдошбай Момунов деп аталды. 2014 жылы бул жерди айылга айлантуу үчүн 800 экожолукка жер тилкеси берилген. 100 гектар жер аянтын, тургундар тарабынан өздөштүрүлүп, өрүк бакка айландырылган. Учурда жаңы түптөлгөн айылга 203 кожолук көчү барган. Жаңы түптөлгөн айыл тургуну Мастура Надырова өзгөчө айылга башынан ушундай шартты билип туруп, чек араны коргоо үчүн кыйынчылыктарга чыдайм деп ыктыярдуу көчүп келгенбиз. Айылга расмий макам берилип, эми чек ара айылына көңүл бурулат деп кубанып турат.
Мыйзамдуу айыл болду, ашкамый ачылыш болду. Чек арада турабыз, буга мамлекет тарабынан көңүл бөлүшкөт. Үй жайын салып алды, башка жакта үй жай болбосо, кайда кайтып кетет, кантип кетет? Айыл чек аранын бекинде болчусуңар. Ошо үйдү барган, шарттарды эми түзүп берет да мамлекет каяка кайтып кетип калат. Эгер ишинди кайтып келе берсе, жериңизди ким коёт? Кайтып кете берсиңер.
Калгандары дагы керектүү шарттардын жакшырышын күтүп жаткандай, Кызыл Бел айылынын тургуну Абдыганы Газиев жаңы түптөлгөн айылга уулуна үй салып берген экен. Ал турган айыл менен жаңы айылдын ортосу жакын эле.
13-14 алганбыз да бетти. Мана балдар Москвада иштейт, кеп жийинип, ушунчу даражага жеткиздик. Бүткөн анчыл азыр энди. Свет жок, суу жок, жол жок. Мына көрдүңөр. Бирөөдүн огороддон келе жетиге келсе тегиздесе бизге жол жок. Тегиздеш өзүбүздүн ордубуз мойнубузда суу мисалы кошунадан аласың. Свет жок, движок керек, движок алып келсең пул. Ошо да. Шарайыты жок да көбүдө.
Жол, суу, свет чечилсе адам көбөйөбү?
Конечно көбөйөт да. Мисалы үйлөрү чала калган ошолор. Свет жок. Яз бир движокту алып келсең бир күнгө 1000 сом болот. Мисал ушундай услугасы. Буга бензин аласың, кабель аласың.
Чек араны бекемдөө максатында түптөлгөн айылга жакшы көңүл бурулушу керек дейт Абдыганы Газиев. Антпесе бул жерге элди алып келүү жана кармап калуу кыйынга турат.
Мен Кудай каласа бир жаз келсе бүтүп киргизебиз эми бияка балдарды. Ошол чекарага жакын мына көрүнүп турат. Мына биякта өзүбүздүн пост турат. Бияктан дөңдөн аягында Тажикстан. Биз азыр мына шетте жашап турабыз деп келдик бетке. Мисалы башка жерлерде кетип атат дейт, тополоң. Биз энди ушетип границаны тактайбыз деп турабыз.
10 жылдан бери турак жайлар чала чарпыт курулуп жаткан конушка ушул жылдын январь айында атайын мыйзам менен айыл макамы берилди. Айыл башчысы дагы дайындалды. Бирок инфраструктурасы жок, социалдык мекемелер курула элек. Ичүүчү, сууга суусу, электр энергиясы, жол көйгөйлөрү эми каралмай болууда. Баткен район акими Учкунбек Жоробаев бул маселелер чечилерин ишендирүүдө.
Биз чек аралаш аймактарды бекемдешибиз керек. Бул аймак Тажик Республикасы менен чектешет. Инфраструктура жасалып атат. Социалдык маселелер башка-башкалары кадам-кадам менен чечилип атат. Карабак айыл өкмөтүнүн бюджетинде каралган, Момунов айылында каралган.
Баткенде чек аралаш аймактарда коңшу өлкө тургундарынын жылма миграциясын токтотуу, чек ара аймактарына калкты көчүрүү максатында түптөлгөн бул биринчи айыл эмес. 1996 жылы Тажикстан менен чек арага өкмөттүк казынадан үйлөр курулуп, максат айылы түптөлгөн. Бирок айылга шарттар кыйла жылдан кийин гана түзүлүп, эл туруктуу жашап калды. Фергана өрөөнү дүйнөдөгү калк эң жыш отурукташкан аймактардын бири. Борбор Азиянын 3 өлкөсүнүн чек ара сызыгы кесилишкен жери. Кыргызстандын Баткен облусу менен Тажикстандын Согду облусу чектешет. Мына ушул тилкелерде чек ара толук аныктала электигинен чыр чатактар катталып турат. 2021-2022 жылдардагы чек арадагы куралдуу жаңжалдан кийин эки тарап чек араны тактоо иштери жандандырган. Акыркы маалыматтарга ылайык, Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында 50-55 чакырымдай тактала элек чек ара тилкеси калган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Атай бейит мемориалдык комплекси репрессия курмандыктарына байланыштуу постсоветтик чөлкөмдөгү даректүү далилдер менен табылган бирден бир көрүстөн. Ага бөлүнгөн жылдык бюджет айлык акыдан, социалдык төлөмдөрдөн жана канцеляриядан артпайт. Күтүлбөгөн чыгымдарга каражат табуу дайыма маселе менен коштолот. Кененирээк Нурболот Азамат баяндайт.
Жанагы алган бир мүшөп клейим жетпей калды деп жана мен узам. Мына апрелде азыр апрель революциясынын жана баатырлардын туугандарга эми ата энелери келет Куран окуткан ошолорго чейин уят болбой бооларды жасайлык деп мынакей боолар кышында түшүп калган да. Жаз келди, биздин жумушчулар ушуну өзүбүздүн күчүбүз менен, өзүбүздүн чөнтөктөгү каражатты чыгарып, ошолорду жасап атышат мынакей.
Күн жылганы Атабейит мемориалдык комплексинде чарба иштери кызыйт. 4 гектардан ашык аянтты ээлеген тарыхый комплексти такай тазалыкта кармоо үчүн каражат тартыш болуп, бирок ага карабай жамаат абалдан өз алдынча чыгып жатканын былтыр августта дайындалган жетекчиси кезинде бул жерди казуу иштеринин башында турган коопсуздук кызматынын запастагы полковниги Болот Абдрахманов айтып берип жатты.
Булар мисалы жана 7000 алган зарплатандык кишилер. Мисалы мен Боорэки гранит менен иштеген адистерди чыкырып келсем, булар көп акча талап кылат, туурабы?
Ооба.
Эми буларды эми аке жүккөдө алдап-салдап келем, жасап өзүбүздүн жасай турган оокатыбыз, 7000 алсаң да таарынбай жасай тур деген маселе болуп атты. Брусчаткалар деле эскирет экен. Ошолорду бир 50 квадратный метрдей ошону алмаштырышыбыз керек. Ал деле каражат, ал мисалы каякы министрликтен эметсек сметага кирбептир, андай акча жок деп аны алар эми акча бербесе макул тура берсин деген да болбойт экен. Иштеп аткандан кийин эми бул жерде өзүң да чыдай албайт экенсиң, жүрөгүң ооруйт экен.
Атабейит азыр маданият министрлигинин балансында. Жылдык бюджети 6 миллион сом, бирок ал айлык акыдан, канцеляриядан, социалдык төлөмдөрдөн артпайт. Ал эми комплекстин аймагына кирүү акысы болгону 40 сом. Андыктан күтүлбөгөн чыгымдар үчүн каражат табуу дайыма кыйынчылык менен коштолот.
Былтыр жогорку кеңешке кайрылгам. Жардам берсеңер жакшы болот эле депчи. Анан чоң рахмат, ушу мага 100 000 сомду ушу жардам катары берген. Анан аны как раз ушу кыштын башы болчу. Эмне кылабыз, кар жааса кыйналат экен биздин бул жумушчулар кар күрөп дегенден бул музейдин 7-8 жыл мурун алынган бир бул трактор бар экен, бузулуп жатыптыр двигатели мотору. Ушул эки жогорку кеңештин Жанар Акаевтин берген акчасына ушул трактордун моторун оңдотуп, калганына өзүбүз кошуп, ушул кышты Кудай буюрса аябай жардам берди да, карларды ушул тракторубуз күрөп берди. Чоң рахмат ушул жогорку кеңешке. Ушул бүгүнкү күнү ушул кайрылгандардан жалгыз жардам берген биздин ушу жогорку кеңешке чоң рахмат. Калганга, кайрылгандарга эч ким жооп берген жок.
Бирок бул деле кайсы бир деңгээлде азыраак басууман.
Эми ошого рахмат. Ошого рахмат. Кээ бирөөлөр келип алып тиги 40 сом төлөгөнгө, киргенге. Ушу 40 сомду бербей тиги чатак кылып атпайбы? Былтыр бир министрлик 30'га жакын кызматкерибизди алып келебиз деп кайрылды. Алып келгиле 40 сомдон десе биздин маданият министрлигине кайрылыптыр. Директориңер 40 сомдон деп атат. Бекер эле киргизсе болот эле деп. Анан эртеси биздин министр чалып мага айтат, ушу мага кайрылып атат бекер. Анан айттым, ушу министрликтин зарплатасы бүгүн кандай? Ошо кызматкерлер биздикиндей 7000 алат бекен ошолор. Макул дедим, келгиле, уялбаса келсин. Уял эртеси бултыйып келиптир ушу. Ушу бесплатно келгенге кубаныш.
Чарбалык иштерден тышкары Болот агай азыр Атабейиттин концептин жаңылоо менен алек. Ал комплекстин алкагында репрессия, үркүн темаларын терең изилдеген илимий борбор калыптандырууну максат кылат. Мунун алгачкы кадамы катары ал жаш тарыхчыларды комплекске кызыктырып жатат. Бирок шаардан 20 чакырым алыс жайгашкан жерге барып келип иштегиси келгендер дайыма эле чыга бербейт.
Жана илим позбалдарды, жаш тарыхчыларды алдык да. Аспирантура кылгыла, ушу илим, ушу репрессия боюнча тарых менен алек болгула деп ошолордун баарын өзүбүзгө тартып-тартып ошо байкы 5-6 баланы алдык. Бүт тарыхчылар, жаш балдар. Эми карап көрсөм, кээ бирде мен келатканда ала келем, же болбосо көбүнчө ушу кышы боюнча шаардан автобус менен Воронцовкага келет, Воронцовкадан бери жөө келиши. Анысына карабай чыдагыла, мындай ыйык жерде иштеген бул чоң сыймык деп аларды айтып иштетип атабыз.
комплекстин аймагындагы жалгыз чакан музей Атабейит жайы ачылгандан туура 10 жылдан кийин 2001 жылы кыска убакыт ичинде салынган. Абдрахмановдун айтымында 2 ай ичинде курулуп бүткөн музейде көп нерселер эске алынбай тар болуп калган. Ошентсе да Абдрахманов музейдеги маалыматтарды толук жаңылап, жаңы тарыхый экспонаттар менен толуктады.
Бүгүнкү музейдин эми көлөмү ченелген боюнча көп материалдар тилекке каршы батпай калып атат. Ошондуктан биз мынакей заманбап талаптарга карашса, телевизорго жанагы көп маалыматтарды салдык дагы музейге келген кишилерге ушу телевизордон көп маалыматты ушул жерден бере баштадык да. Тилекке каршы бул телевизорубуз дагы мына сынып калып 1-2 жумадан бери иштебей атат. Азыр ушул телевизорду оңдогонго азыр каражат издеп жүрөбүз да. Музей негизи кышында бул жылыта турган ойлонбоптур да курулуш куруучулар. Кышында кандай иштейт деген маселени жылытылбайт. Анан биз боорки телевизорду катуу температура бая 20 градус болгондо температура жылынбайт түн ичинде тем более ошол экинде бул суукка чыдабай уже сынып калды муну ыргытсаңар болот деп тилекке каршы аябай капа болдук да. Келген кишилер ушул 16 жылкы үркүндүн бизде чоң атабыздан калган буюмдар калды эле. Мисалы 16 жылкы боз үй бар эле. 16 жылкы ошо биздин чоң аталарыбыз каршылык көрсөткөн курал жарактар үйдө жатат. Ушул жерге берсек болобу дегенде мен азыр аларды сактай турган бул жерде шарт да жок, же имарат жок деп пока албайт.
Анда бир температура сакталыш керек.
Алардын эми
Айтматов, Төрүкул, Төрүкул.
Атабейит мемориалдык комплекси постсоветтик чөлкөмдөгү даректүү далилдер менен табылган репрессия курмандыктарынын бирден бир көрүстөнү. Тогуз жүз отуз сегизинчи жылы эл душманы деген жалаа менен атылган 137 адамдын сөөгү табылып кепиндеп кайра көмүлгөн. Мындан тышкары бул жерге жазуучу Чыңгыз Айтматовдун сөөгү коюлган. 2010 жылдын 7 апрелинде курман болгондордун бир бөлүгү да ушул жерде жатат. 2022 жылы кыргыз тажик чек арасындагы окуяда каза тапкан 4 аскер кызматкери да Атабейитке коюлган. Комплексте үркүнгө арналган атайын эстелик да бар. Болот Абдрахманов тарыхый мааниси улам кеңейип бара жаткан бул жерге кайдыгер мамиле жасалбаса деп тилейт.
Азаттыктын угарманы сиз Нурболот Азаматтын баянын уктуңуз. Берүүбүздү улантабыз. Соңку кезде Кыргызстанда жаңы тартылган тасмалардын көпчүлүгү пираттык жол менен тарап кетүүдө. Кино ишмерлери пираттар тасмаларды жайылтып эле тим болбой, эми Telegram каналдары аркылуу сата да баштаганын айтып жатышат. Азаттыкта Кыргызстандагы тасма пираттары жана автордук укуктун корголушу тууралуу талкуулайбыз. Берүүнү кабарчыбыз Максат Жангазиев алып барат.
Саламатсызбы, азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Кыргызстандык кино жаратуучулар соңку кезде жаңы тартылган тасмалардын дээрлик көпчүлүгү пираттык жол менен тарап кеткенине тынчсызданып жатышат. Алардын айтымында кино пираттар тасмаларды жайылтып эле тим болбой, эми Telegram каналдары аркылуу да сата баштаган. Мындан улам 50 ашык кино ишмерлери укук коргоо органдарына кайрылып, аларга чара көрүүнү суранды. Бүгүн талкуубузда Кыргызстандагы тасма пираттары жана автордук укуктун корголушу тууралуу сөз кылалы деп турабыз. Эмесе студиябызга келген коноктор менен дагы четинен тааныштырып өтөйүн. Бүгүн талкууга белгилүү кинорежиссерлор, продюсерлер Сүйүн Откеев, Регина Суранова, Элдос Аскарбеков жана Кыргыз патенттин интеллектуалдык менчик укуктарын ишке ашыруу бөлүмүнүн башчысы Анарбек Исмаилов катышат. Берүүнү мен Максат Жангазиев алып барам. Арбаңыздар. Алгач атайын убакыт бөлүп биздин талкууга катышып жатканыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем баарыңыздарга. Анан алгачкы кепти ошо Сүйүн мырза сизден баштайын. Кийинки учурда кино пираттык кадимки көрүнүшкө айланып калды. Биз тарткан тасмалар, коргогон эмгектер текке кетип атат деп коңгуроо кагып баштадыңыздар. Анан мен алгач ушул кандай жол менен тасмалар мыйзамсыз тарап кетип атат ошону сурагым келип атат.
Илгери мындан 10 жыл мурун диск аркылуу сатышчу базарларда анда дагы баягы пират деп кадимкидей эле ошол укук коргоо органдары менен базарда ушул диск саткан адамдарды артынан кууп барып издеген күндөр эсимде да дагы деле. Бирок эми азыр заман алмашты, азыр болсо ошол пираттар онлайн өтүп кетишти. Азыр ошол сиз айткандай эле Telegram аркылуу, YouTube аркылуу, Одноклассники аркылуу ушундай бир каналдарды ачып, TikTok аркылуу ошол жактан кандайдыр бир деңгээлде ошол бекер таркатып, керек болсо ошо сатып так башташты. Бул деген албетте мурунку караганда бир аз оорлошту биздин жумушубуз, себеби ошол платформа аркылуу табы бир аз убакыт керек, убакыт талап кылат. Мисалы базарларда барып эле көргөндө эле кармайт элек да. Эми азыр ошол укук коргоо органдары менен мындайча айтканда тыгызыраак да көбүрөөк да иштеш керек болуп атат.
Мен ушул жерден кошумчалай кетейин, ошол сиздер арыз жазгандан кийин ошо Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгына ал жактын тергөөчүсү менен да биз байланышып талкууга чакырганга аракет кылдык, бирок алардын ошол жумушуна байланыштуу келе албастыгын айтышты. Анан ушул Элдос мырза буга чейин сүйлөшкөндө да сиз айттыңыз эле да, ушул тасманы мыйзамсыз жайылткандар өзгөчө жаш балдар болуп атат. 15 жаштагы, 16 жаштагы ушундай бир көбүнчөсү жаш балдар деп, анан бул сиздерге канчалык кыйынчылык, канчалык зыян алып келип атат, анан бюджети чоң тасмалар үчүн дагы бул оңой нерсе эмес болсо керек.
Албетте оңой эмес. Болгондо дагы азыр пираттар даже билип калдык, Айсыл кинону биринчилерден барып эле тартып эле TikTok менен Telegramдарга жайылса, ошол кезде жакшы балким акча таап калышатчы, балким каналын өстүрүп алышат деген себептен мунун эки жолу бар экен. Эми биринчиси ошо эптеп эле бир Telegram каналдын катталуучуларынын санын көбөйтүп туруп бирөөгө сатмай, экинчиси болсо ушундай жабык канал аркылуу 50 сомдон, 60 сомдон, 70 сомдон айтор сатмай. Анан бир катуу иш чаралар жүргөндөн кийин албетте өзүнүн жыйынтыгы болду. Бирок таң калышты, ошо бир 8 адам кармаса, 8 адамдын 7-өсү кичинекей балдар, 15 жаштагы. Алар эч кандай мындай өтө акылдуу схемаларды деле колдонбойт экен. Болгону анан мен алайын дедим эле десең, бул М-банкты салып коет. М-банкты акырын номерде текшерип кармагандан кийин жана көз жашын төгүп, апасы турат, атасы турат, анан тууган уругунун баары көчүп келген, анан ыйлап кечирип койгула эле кечирип койгула деп атса, мейли экинчи кайталанбайт деген ой менен кечирип коесуң. Эми балким кичинекей балам тагдырында балта чаап салбайын деп, бирок антиорген да жарашпайт экен. Уже түшүнүгүм болду. Себеп дегенде бир эле баланы эки жолу повторно кармадык.
Демек биздин коомчулуктун деле кандайдыр бир бөлүгү 150 сом же 200 сом коротуп кинотеатрга барбастан бир сапаты начар болсо дагы Telegramдан көргөнгө макул экен.
Өзүн силеп алган адамдар болуш керек дейм да. Себеп дегенде кино бул эс алуунун бир түрү. Ошончолук эми жакта 50 сомдон сатып алгандан көрө бир күн убактын бошотуп 100 сом үстүнө кошуп коюп жакшы мыйзамды көр. Себеп дегенде бул эки жактан тең пайдалуу болот. Эстетикалык дагы рахат аласың, и болгондо дагы кино жаратуучулардын, мамлекеттин капчана кандайдыр бир салымы кошулуп атат. Жана үйдөн отуруп алып уурдап көргөндөрдү эми тилекке каршы, бул азыр коом бизде эле эмес, Европада деле ушул, Америкада деле ушул мындай адамдар табыла берет экен.
Анан бул автордук укук деген бир өтө чоң тема эмеспи? Анан биз ушул азыркы учурда ушул кинолор эле уурдалбастан, кээде адабий чыгармалар уурдалып, же балким бир журналисттин бир макаласы дагы кескиленип уурдалып кеткендери айтылып жүрөт. Ыр болобу, маалымат болобу, айтор бул жаатта өзү көчүрүп алып, өзүнүкү кылып алуу деген адатка айланып калган нерсе бар экен да. Анан Регина, айтсаңыз, бизде ушул кийинки учурда баардык эле дээрлик кинолор ушул пираттардын колуна түшөт деген дагы маалымат уктук өзүңүздөрдөн. Анан бул жаатта кантип күрөшсөк болот натыйжалуу?
Мен биринчи кезде көрүүчүлөргө кайрылып кетким келет да. Мына уруларга кайрылып атабыз, кармап атабыз, күрөшүп атабыз, бирок орусча айтканда мындай нет спроса, нет предложения деп коет го. Ошону көрүүчүлөр көрбөй койсо, пираттар мындай жайылмак эмес да. Биздин эл ызылданып эле келатат да, Кыргызстан кантип өнүгөт, качан өнүгөт деп. Эми Кыргызстанда бизде же нефть жок, же газ жок, же мына азыр жада калса суубуз да жок да. Бизде элде эмне бар? Өзүбүз барбыз да, элибиз бар, таланттуу элибиз бар. Мына кино жаратуучулар ошол креативдүү экономиканы өнүктүрөлү бир нерсе кылып атабыз да, өнүктүрүш үчүнчү кино жаратып атабыз. Анан бизди ошол эле урулар, пираттар талкалап жатышпайбы? Биз канча мээнетибиз кетип атат, канча деген мына сценарийди 2-3 ай жазабыз, съемкада мына ысыкта да суукта дагы 2 айлап тартабыз, анан монтаж 3-4 ай бир жыл бою ошол кинону жаратабыз, канча деген карызга батабыз, э? $50,000-$30,000 мисалы, да, $70,000 чейин карыз алабызбы, квартирабызды сатабызбы, машинабызды сатабызбы, ошол акчага тартабыз дагы, анан кийин кайра ошол акчаны чыгара алабыз деген үмүттөбүз да, бирок өзү үстүн эле кыргыз элибиз, өзү үстү эле чөктүрүп атышат да.
Мен өзүм дагы жакын арада ошол TikTokту барактап отуруп, Кыргызстандагы жаңы тартылган бир тасманын бир канча бөлүгүн көрүп калдым дагы. Анан кинонун жалпы маңызы чында түшүнүктүү болуп калат экен да. Анан азыр биздин көп катмар деле ошондой ойдо болотпуш керек. Анан Анарбек ага ушул демек маселе бар экенин билдик. Анан биз кыргыз патентти ушул интеллектуалдык менчикти коргоп берүүчү орган катары билебиз. Анан деги эле ушул бизде ушул мыйзамдык жактан автордук укук жакшы корголгон эмеспи деген да суроо жаралат экен да. Анан бул жакта деги эле алешемдиктер жокпу ушул автордук укукту коргоп берүү жаатындагы бир мыйзамдарда балким?
Биздин кыргыз патент интеллектуалдык укуктарды бузуу менен ошол административдик жол менен күрөшөбүз. Ал эми башка жолдор бар, эми жаза кылмыш чаралар көрүлөт, алар ички иштер министрликтин органдары тергөйт, анан болсо акыркы точканы деген сот өкүм коет. Андан башка эми дагы бир жол бар, жарандык тартип иретинде сотко доо арыз менен кайрылуу. Анан эми мындай жалпысынан карасак Кыргыз Республиканын мыйзамдары көп эле инструменттердин баарын мындай аныктап бекитип берилген, аны менен колдонуу эле бир жагы проблема түзөт. Бул эми проблема эмнеден? Биринчиден эми көп адамдар укугун билбейт, же болбосо билсе дагы мындай өзүн ишке ашырууга аракеттенбейт. Экинчи проблема эми албетте биз мамлекеттик органдар дагы салым кошушубуз керек. Агитация жана пропаганда, укуктук ансезимди көтөргөнгө көп аракет жумшашыбыз керек.
Анан ушул кыргыз патентке былтыр 2023 жылы ушу интеллектуалдык менчик чөйрөсүндөгү мыйзам бузуулар боюнча 30 арыз келип түшкөн экен да. Анан анын канчасы чечилди, азыр быйылкы жылда ошондой көрсөткүчтөр кандай, натыйжасы кандай болуп атат деги эле?
Тактап кетсек 2023 жылы 39 арыз
түшкөн.
30-дан ашып. Анын ичине автордук бузуу жөнүндө 2 эле арыз болгон. Эки эле арыз, калгандары болсо жана товардык белги ээлеринин укуктары бузуу жөнүндө, автордук укук бузуу жөнүндө бир арыз боюнча кыскартылды иш, себеби деген эки тарап бир келишимге келиптир. Бир арыз болсо мына жакында эле өткөн жылдан 55 эсептик көрсөткүч 5,500 сом айып салынды.
Анан бул эми баягы интеллектуалдык менчик деген кадимки адамдын өзүнүн бир баалуу буюму сыяктуу эле нерсе да, мисалы унаа, үй сыяктуу эле бир байлык чыгармачыл адамдар үчүн. Анан Сүйүн ага айтсаңыз, сиз азыркы учурда ошол Чоочун киши сериалынын биринчи сезонун тартып бүтүүлүккө тартууладыңыз, аны көпчүлүк көрүп атат. Анан ошол эле учурда жана айтпадыңызбы, бир топтомун ТВ-дан чыга элек топтомдорун да чыгарып атышат депчи. Анан жана сөз учурунда да кеп болду, бизде эле эмес, Европада башка өлкөлөрдө деле ошол эле пираттык жол менен иштегендер болот. Анан алардын практикасында кандай болот экен, балким изилдеп көрдүңүздөрбү, кандай күрөш болот экен?
Мен кече бир 2-3 күн мурун эле бир жаңылыкта көрүп калдым. Ал жакта ошол Германияда болгон окуя экен. Ошол Россиядан барып ошол жакта жашап аткан бир жаран окшойт, ошонун үйүнө кат келди. Сиз ушул күнү ушул тасманы пираттык сайттан көрүптүрсүз депи, ошол группа кыргызда ошон. Бул аябай жакшы көрүнүш да. Демек мыйзам ошончолук катуу иштеп атат. Анан ал дагы айтып атат, туура мен көргөмүн, мен эмне кандай жаза болсо мен ошону төлөгөнгө даярмын деп.
800 евро
деп. Анан биз дайыма ошого акырындап ошого барышыбыз керек. Анан мен ушул жактан кайрылып кетер элем, эгер ушул иш менен алектенген атайын же болбосо билбей алектенген биздин жаш мындай уру эле дейинчи ошондой болсо, аларга биз эскертип атабыз, жакында чекеден бары кармалат. Бул Кыргыз Республикасынын ошол мыйзамында 48-49 статья экен, автордук укукту бузуу боюнча. Ал жакта даана жазылып турат.
Анан Анарбек ага ушул укук коргоо органдары баягы кино пираттарды кармаган учурда тараткандыгы аныкталса, канча сомдон канча сомго чейин айыппул төлөйт?
Эми өзүңөр билгендей, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодекси бар. Анда ошо кодексте 204-чү беренеси бар. Жөнөкөй кылмыш болсо, анда 20 миңден 50 миңге чейин штраф салынат. А эгерде атайын топ түзүп, же болбосо ири зыян, то есть 100 миңден ашсачы зыяндын көлөмү, анда 5 жылга чейин эркиндиктен ажыратуу. Штрафы болсо 50 миң сомдон 100 миң сомго чейин.
Рахмат, бүгүнкү талкуубуздан дагы бир кандайдыр бир деңгээлде жыйынтык чыгат деген изги ишеним менен бүгүнкү берүүбүздү дагы жыйынтыктайлы. Атайын ошол убакыт бөлүп биздин маекке талкууга катышып бергениңиздер үчүн дагы бир жолу баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Ардактуу азаттыктын угарманы жана көрөрманы, бүгүн биз тасмаларды мыйзамсыз таратып жаткандар, аларга башталган күрөш жана өлкөдө автордук укук кантип корголот, мына ушул маселелерди талкууладык. Ага конок катары кинорежиссерлор, продюсерлер Сүйүн Откеев, Регина Суранова, Элдос Аскарбеков жана Кыргыз патенттин интеллектуалдык менчик укуктарын ишке ашыруу бөлүмүнүн башчысы Анарбек Исмаилов катышты. Берүүнү мен Максат Жангазиев алып бардым. Кайрадан амандашканча эсен туруңуз.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун 2-апрелдеги таңкы уктурууларын тыңдадыңыз. Аны алып барган мен Кундуз Кызылжарова. Иш күнүңүз ийгиликтүү өтсүн.